барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 12 червня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рой Харпер, Кенні Уэйн Шепард, The Трокс, Эйша, Бостон, Чип Трік, The Pretenders і не толькі. Далучайтеся, каб нічога не пропустіць. 12 червня 1941-го нарадзіўся Армандо Энтоні Карыа, ці просто Чык Карыа, амерыканскі джазавы музыка, фартэпіяна-клавішны ударны і кампазітар, шматразовы ўладальнік прэміі Грэмі. Ягоны бацька таксама быў джазавым музыкам і пачаў вучыць сына музыцы, калі таму было ўсяго 4 гады. Прафесійную кар'еру пачаў у пачатку 60-х, граючы на раялі ў калектывах, якія выконвалі музыку ў лацінаамерыканскім стылі. У сярэдзіне 60-х Чык Карыа зрабіў свае першыя прафесійныя запісы.
Thank you.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Чык Карыя, 12 чэрвеня 41-га нарадзіўся Рой Харпер, ангельскі фолк-рок спявак, кампазітар і гітарыст, вядомы таксама сваім доўгім супрацоўніцтвам з Джымі Пейджам і Робертам Плантам з Лед Зэпелін, а таксама выкананнем песні Have a Cigar гурта Pink Floyd. Цікава, але Лед Зэпелін напісалі песню, азагалоўленую Heads Off to Roy Harper, якая з'явілася на альбоме Лед Зэпелін 3. Па словах Джымі Пейджа, гурт з захапленнем паставіўся да тых прынцыпаў, якія адстойваў Рой Харпер і да таго, што ён не прадаўся і не трапіў пад уплыў камерцыі. Некаторыя альбомы Харпера станавіліся запісам года ў розных краінах. Пасля важнай індывідуалістычнай і непахіснай кар'еры працягласцю ў 40 гадоў Рой Харпер атрымаў узнагароду героя Mojo ад аднайменнага часопіса.
Had just been lying thinking, reliving all my past. My family and friends have left, my children are all lost. And now I'm standing in a death cell, as the sands of time fall fast. My poor heart, it is thumping. My head is fit to flood. To feel the rope around my neck, you know it's there for good. I know that I am innocent, no one's understood. On the gallows to be murdered in cold blood. Creatures of darkness. wish to be untied. To rip those lies clean out your throat, my death might somehow be justified. There's no one consecrated ground in my heart or in my mind. I've lived and died in a world full of saints, and I'm buried in a bishop.
Червеня 1941-го нарадзіўся Рэг Преслі. Імя пры нараджэнні Рэджынальд Морыс Бол, брытанскі музыка, спявак і аўтар-выканаўца, найбольш вядомы як вакаліст рок-н-рольнай каманды The Trocs, якая праславілася сінглам Wild Thing. Яшчэ адзін сінгл With a Girl Like You дасягнуў першага месца ў чартах Вялікабрытаніі. Таксама аўтарству Рэга Преслі належыць песня Love Is All Around, якая выкарыстоўвалася ў якасці саундтрэка ў фільме «Чатыры вяселля і адно пахаванне», але ў выкананні гурта Wet Wet Wet, а я прапаную паслухаць арыгінал. So it- Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 червня 1949-го нарадзіўся Джон Кеннет Уэттон, брытанскі вакаліст, бас-гітарыст, гітарыст, клавішнік, аўтар песень і прадзюсер, якога часам называюць у прэсе легендарным артыстам. Граў у гуртах Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK ды шэрагу іншых, але найбольшага камерцыйнага поспеху дасягнуў у супергурце Aisha, выступаючы там у якасці фронтмена і асноўнага аўтара песень. Аднайменны дэбютны альбом Aisha быў прададзены накладам 8 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце і заняў першае месца ў часопісе Billboard у 82-м годзе. Восемь 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 12 червня 1950-го нарадзіўся Брэд Карлсон, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Бан Карлас, адзін з заснавальнікаў і асноўны барабаншчык амерыканскага рок-гурта «Чіп Трік». Грае там да гэтых дзён, але з 2010-го не бярэ ўдзел у канцэртах. Чіп Трык былі створаны ў 73-м годзе і з'яўляюцца аднымі з найбольш вядомых і камерцыйна паспяховых прадстаўнікоў паўэр-попу. У японскай прэсе гурт часта згадваецца як амерыканскія «Бітлз».
let me alone. They don't get paid to take vacations, oh, let me alone. They spy on me, I try to hide, they won't let me alone. They persecute me, they're the judge and jury all in one.
Та і усі, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавець, гэта вольная хвалі беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 12 червеня. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Брэдлі Эдвард Делп, ці проста Брэд Делп, амерыканскі музыка, вядомы як вакаліст рок-гурта «Бостон». Найбольшую популярнасць гэтая каманда атрымала ў 70-е і 80-е. За час існавання выпустила 6 студыйных альбомаў, а аднаіменны дэбютнік разышоўся тыражом больш за 17 мільёнаў асобнікаў. У 2007 годзе Брэд Делп пакончыў з сабой, але «Бостон» запрасілі на, здавалася б, святое месца новага вакаліста і працягваюць свой творчы шлях.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Колядзён з барадой.
12 червня 1952-го нарадзіўся Піт Фарндон, ангельскі музыка, бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Pretenders. Гэты гурт быў створаны ў 78-м годзе і спачатку імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. Ужо ў 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў сінглам Brass in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом з простай і зразумелай назвай The Pretenders. На працягу 80-х гадоў некалькі ўдзельнікаў калектыву, у тым ліку і Піт Фарндон, сканалі па прычыне перадазіроўкі наркотыкаў, з-за чаго склад калектыву пастаянна мяняўся.
Got this in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion. Restrained emotion. I've been diving. Detour leaning. No visa. Seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my fingers, gonna use my, my, my legendation. Cause I gonna make you see. No. No one like me. I'm special, special. So special. Special. I got half some of your attention. Give it to me.
I got rhythm. I can't miss a beat. I got new skank.
So read.
Got something.
Winking.
Вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 12 червеня. У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Кенні Уэйн Шэпард, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён выйшаў на сцэну ўжо ў 13 гадоў. Бацька-прадзюсар прадказваў сыну кар'еру юрыста, але Кенні Уэйн Шэпард ўжо праз год гастраляваў са сваім гуртом, а ў 18 запісаў дэбютны альбом.
Yeah.
Напрыканцы праграмы мне б хацелася распавесці пра музычныя ці каля музычныя падзеі, але гэтага рабіць я не буду, на жаль ці на шчасце, бо на 12 чэрвеня нічога больш-менш цікавага не прыпала, таму развітвацца будзем чарговым днём народзінаў. 12 чэрвеня 1979-го нарадзілася Робін Мірыям Карлсон, больш вядомая пад сцэнічным псеўданімам Робін, шведская артыстка, спявачка і аўтар песень, стала папулярная ў канцы 90-х дзякуючы сваім танцавальным хітам «Show Me Love» і «Do You Know What It Takes» з яе дэбютнага альбома. А папулярнасць яе сінгла «With Every Heartbeat», які заняў першае месца ў чартах, прынес ёй поспех ва ўсім свеце. Гэтым трэкам, можа, стылістычна і не зусім звыклым для нашых слухачоў, і развітаемся. Трымайцеся!
It hurts.